Is Bella. Why is Bai without Pamiria? Why is Kotche without Bebe? Why is Pen?
Magandang tanghali mga kawais. Kumakain na ba kayo o bumabiyahe pa? Ako ulit ang inyong kawais na si Shea. At makakasama natin ngayong tanghali si...
Kawais Gian.
Ayan. Grabe Gian. Paano ka ba pumupunta usually papunta dito, DUP?
Ah, jeepney from our residence, tapos Katipunan jeep, tapos on the way here sa UP Diliman.
Ayan. So kapag jeep, ilang minuto bago ka makarating?
Depende sa traffic. Kung mabigat yung traffic, minsan umaabot ng isang oras.
Grabe.
Pero kung hindi naman traffic, yung okay lang na ano, mga 30 minutes.
Mm-mm.
Pero kung maganda talaga yung traffic, tapos naka-taxi or naka-kotse, 15 minutes lang.
Wow, ang laking difference ng 15 minutes sa isang oras. Kaya
exactly.
Naman, di ba, kadalasan kapag nagmamadali talaga yung mga tao, ang isa sa mga option talaga nila ay taxi. I mean, yung mga walang kotse nating mga kawais.
Yeah. Kasi, kunyari, pag nag-jeep ka kasi, di, kunyari, papunta ko dito, tatlong biyahe yun.
Mm-mm.
Kasi putol-putol. Mm-mm. Pero kung taxi lang, isang trip lang, of course.
Grabe. At dahil nga, ang topic natin ngayong araw na to, mga kawais, ay tungkol sa taxi. Pakinggan na muna natin ngayon, kawais Gian, ang isang kanta mula sa Basilio tungkol sa isang taxi driver. Ayan.
Ay lalabas ako ng bahay upang magmaneho ng taxi ko. At itong pagbiyahe ko upang kumita ng salapi. At baka sakaling maabili ng bahay na malaki. Unang passenger, isang mukhang mayaman na lasing. Di siya magalang, napakayabang at amoy alak na asing. Gasing ng mga gipit, kulang binayad, wala man ang tip. Kakabatrip, pwede ba sa susunod, sumakay ka na lang ng jeep. Ikalawang pasahero, binipining estranghero. Sa suot niyang miniskirt, gumaling ang aking pagkabulero. Nagpahatid siya sa monumento, binayad niya ay 500. Sabi ko, napakaswerte ko naman. Mananangalian na muna ako, pahinga din na muna ako. Babiyahe, nang may napansin ako sa 500 na binayad nung babae. Kaya pala keep the change, peki pala yung 500. Pag nakita kita ulit, ikay aking kakantahan. Andito na ang inyong gwapong-gwapong taxi driver. Handa kayong ipagmaneho. Hello ma'am, hi sir. Liko dito, liko here, liko there. Pwede rin diri-diretso, basta huwag lang sa pader. Andito na ang inyong gwapong-gwapong taxi driver. Handa kayong ipagmaneho. Hello ma'am, hi sir. Baba, teka, gigilid lang ako. Bago nyo ako layasan, iabot yung bayad nyo. Isang lola ang naisakay ko na kung makatingin na'y makamandat. Kakamadali niyang magbayad, naiwan niya ang kanyang bag. Ano laman ng bag? Dali-daling binulat-lat. Kala ko pera yung pala tiyanak, so tinapong ko sa tapat ng kambingan at tindahan ng gamot sa kabulaklak. Nang sa taxi ko ay may biglang kumatok na pakalampad. Sang mamang malaki katawan na semi-panot ang gupet. May kasama siya na dalawang sexy bebot ang lupet. Ngunit bakit? Sa aking sakay di ako mapalagay. Ako'y dinutukan ng barerlan, sabi niya, hold up po, takas kamay. Nakupatay, hold up pala itong naisakay ko na semi-panot. Paano na yan? Wala pa akong kinita, kalalabas ko palang edilagot. Mabuti na lang ay may biglang dumaang mobile patrol. Silang tatlo ngayon ay nasukol at sa kulungan sila nagmaktol. Pinagtanggol ako ni Lord at sila'y kalaboso na. Hoy panot, one time na, sa bumbu na, pakutos muna. Andito na ang inyong gwapong-gwapong taxi driver. Handa kayong ipagmaneho. Hello ma'am, hi sir. Liko dito, liko here, liko there. Pwede rin diri-diretso, basta huwag lang sa pader. Andito na ang inyong gwapong-gwapong taxi driver. Handa kayong ipagmaneho. Hello ma'am, hi sir. Baba, teka, gigilid lang ako. Bago nyo ako layasan, iabot yung bayad nyo. Mula Batanes hanggang Hulo, iniikot ko. Luzon, Visayas, Mindanao ay nililibot ko. Minsan parawang gusto ko nang tumawid ng ibang bansa. Pag may nanghuli sa akin ang taxi ko, sa kanya ko ibabangga. Simula Marikina, Katipunan, San Juan, UP, Kalayaan. Pagliko ko sa Litex, Canan, Commonwealth, Novaliches, Bayan, Montalban, Mateo, San Mateo, Antipolo, Taytay, Kainta, Valenzuela, Tondo, Caloocan, Malabon, Abotas, Malanday, Malinta, Diliman, Quezon, at Timo, Gubao, Makati, at Buong Edsa, Bicol, Tantaguig, Alabang, Pasig, Pasay, at Mall of Asia. Welcome Rotonda, diretso sa recto sa dating hotel ko, saan pwedeng pumwesto, simbahan ng Campo, Baclaran, Batasan, Payatas, San Gigan, at Ever Cortez, Boni, Magallanes, Sukwan, Paranaque, Espanya, Luneta, lalo mamalate sa 7-11, kumakaway sa akin ang mag-isang nakatayo na lalaki, sasakay ko na to, last na to, isa na lang, saan kayo boss?
Sa heaven,
huwag muna, saka na lang!
Andito na ang inyong babong-babong taxi driver, handa kayong ipagmaneho, hello ma'am, hi sir, Liko dito, Liko here, Liko, Liko there, pwede rin dire-direcho, basta huwag lang sa pader. Andito na ang inyong babong-babong taxi driver, handa kayong ipagmaneho, hello ma'am, hi sir, baba baba, teka, gigilid lang ako, bago nyo ako layasan, iabot yung bayad nyo.
Ayan, grabe no. Ayan, kawais Gian, napakinggan natin yung iba't ibang adventures ng ating gwapong-gwapong taxi driver, no?
Oo. Sabi niya pa nga eh, from Holo to Batanes daw bumabiyahe siya. Pero parang hindi naman ata pwede yun.
Oo. Usually, di ba, yung mga taxi parang may covered lang silang area.
Yes. Uh-oh. Specified by the LTFRB.
Oo. Tapos, kuwari, may mga taxi din sa iba pang na mas provincial yung operation. Well, yung mga iba pang sentrong bayan. Like sa Baguio, yun, uso din yung taxi dun. Mm-hmm. O kaya kung saan may airports.
Yes.
Yes. So, wala talagang Batanes to Holo na taxi.
Oo.
Wala.
Oo. Not unless, kung gusto niyang bumiyahe rin sa Roro, ayun, doon lang siya makakapasok.
Usually, pag ganun siguro, renta na, no? Hindi Oo. Na siya metro.
Oo. Tsaka LTFRB din kasi yun. Mm-mm. Mahirap yun i-check. Kasi usually, di ba, yung mga taxi, pag nakikita niyo sa mga doors nila, from, let's say, from Caloocan City to any point in Luzon.
Mm.
So, usually, bound per island lang.
Any point of Luzon. So,
ayun, any point of Luzon.
Kung titingnan natin, Luzon pa rin naman yung Romblon tsaka Palawan.
Hindi, Luzon, the island.
Main island.
Yeah.
Okay. Tapos, actually, pag napakinggan mo, madami din palang ano, iba't ibang issue itong mga taxi driver. Kanina yung nabanggit niya yung nagulat siya kasi binigyan siya ng 500. Mm-hmm. Yung mga panukle, yun, basic, panukle. Tapos, ang nangyari, buti na lang, kinip the change daw siya. Pero bihira yun.
Oo.
Pero yung matindi pa nilang kinakaharap pala, na na-realize ko, yung mga pag na-hold up ka. Diba?
Mm-hmm.
Isa sa mga accounts na kinuwento niya, na-hold up siya. Si
Oo, kasi ang mga taxi driver, bumabiyahe yung ilan sa mga iyan ng mga delikadong oras ng gabi o madaling araw.
Mm-hmm.
Kaya maaring mangyari 'yon. Mas madalas kasi yung mga ganong klaseng pangyayari kung mas madilim at kung walang police presence minsan. So prone din pala sila sa mga ganyang mga pagkakataon.
At 'yun pa lang. At dahil nga napakinggan natin na ang kwento ng mga taxi driver doon sa kanta, pero syempre marami pang ibang kwento yung mga taxi driver. Sa pagbabalik naman natin, kawais Gian, ay pakinggan naman natin yung mga positive and negative na mga experiences ng ating mga kawais na mananakay ng taxi. Dahil ang oras ay
12:16 ng tanghali.
At nandito pa rin kami, syempre, sa DZUP, ang 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Magandang tanghali mga kawais, kami pa rin to, ang inyong kawais na si Shane.
At si kawais Gian.
At pinagkukwentuhan pa rin natin ngayong tanghali habang kayo ay either bumabiyahe, pabalik o ng trabaho, papunta sa gusto nyong kainan, ganyan, ang mga kwentong taxi. Diba? Dahil nga sabi natin kwentong taxi, meron na tayong brief introduction sa kwento ng mga taxi drivers. Mas pag-uusapan natin actually din ngayon, yung karanasan natin bilang mga taxi riders. Diba? Mm-hmm. Ikaw, Gian. Ano bang parang, ano, kailan ka ba napapa-taxi? In a week?
Napapa-taxi ako una kung may budget.
Yes.
Tapos ikalawa kung nagmamadali na. Doon lang naman ako mag-ano kung nagmamadali na ako doon sa ganong klase mga pagkakataon lang naman ako magta-taxi. Ayun. Pero nung medyo marami akong pera nung mga nakaraang
ay.
Parang everyday minsan pag may pera ka talaga kasi ang hirap talaga mag-commute. What I told you, 'di ba? 3 jeepney rides to get from where I come from to my place to DZUP here in Diliman, Quezon City. 'Di ba? Eh kung kaya naman ng isang trip lang tapos naka-aircon pa, di mas okay.
Ako kadalasan kapag ano, dahil dito nga sa ano UP campus ay nauubusan ng jeep, 'di ba?
Yes, oo.
Pag mga bandang 10 PM na, 'yun wala na. Actually bandang 9:30. Konti na eh, pakonti na ng pakonti.
Ah, hindi lang 'yan, pag rush hour din.
Puno.
Puno lahat.
Oo.
'Di ba? Nakakainis.
Kaya naman ano, kaya kapag kumare nagmamadali ka talaga. Napapataksi din ako. Pero dahil bihira naman akong lumabas ng universidad, nandun ako sa, nagkakaroon ako ng ganong pag-spoil sa sarili na, uy, bihira lang ako lumabas. Taxi na ako.
Mm-mm.
O kaya naman, yung pag-uusapan natin next week, o yan, para ma-excite na agad yung mga kawais natin. Yung mga, ano naman, network corporations ng transport. TNCs. Transport Network Corporations, yung Grab, yung Uber, yun naman ang pag-uusapan natin next week, kawais Gian. Pero yun nga, balik tayo ngayon sa mga kwentong taxi. At dahil dyan, pakinggan natin yung mga nakalap nating mga...
MOS.
Yes, mga man on the street ng mga ating mga kawais tungkol sa mga experiences nila sa pagsakay ng taxi.
Gusto ko sa taxi kasi malamig, tapos hindi siya katulad ng jeep na maraming stop, diretso ka na sa pupuntahan mo.
Ayoko sa taxi kasi nakakahilo yung amoy.
Siguro ang ayoko lang sa taxi yung mga minsan yung mga pakiusap nila sa dagdag sa presyo maliban dun sa kung ano'y lumalabas sa metro.
Pinakaayoko naman sa taxi kasi madalas namimili yung mga drivers na hindi naman dapat. O kaya naman kung hindi sila namimili, nanghihingi sila ng dagdag na sobrang laki.
So I have one memorable taxi experience. My driver was so generous that he got me a bottle of water while I was sleeping. So that when I woke up, he gave it to me and then he said that I looked really tired, that I needed some hydration. And he gave me the water bottle.
Yung worst ay mas alam ko pa yung daan kaysa doon sa driver. Tapos nag-loop pa siya. So nadagdagan pa yung pamasahe ko. Tapos nung binigyan ko na siya ng ng pambayad, hindi niya pa ako sinuklian doon sa 200 ko. Best, yung wala kaming car at nasa hospital yung tita ko at kailangan na namin makapunta at saktong-sakto may taxi na dumaan at ang bilis namin nakarating. Yun yung best.
Ayun, haluan ng mga best and worst experiences. Ano mga pinaka natandaan mo sa mga kwento ng ating mga kawais?
Siguro yung ano, nang hihingi ng dagdag.
Ay, na-experience mo na ba yan?
Sa metro, yes, madalas. Lalo na kung ano, traffic o kung kaya'y maraming pupuntahang mga tao or pag araw ng sweldo ng karamihan, minsan madalas yan nangyayari, yung pagdagdag o di kaya'y kapag may pupuntahang lugar na malayo na hindi ano, madalas pinupuntahan ng mga taxi. For example, Pateros, mga ganun.
Pero kung titingnan natin, di ba, kapag naman traffic, kasali naman dun sa metro. Di ba, metro, ang flag down rate ngayon ay?
40 pesos.
At ayun naman, dahil 40 pesos, ang patak ng metro sa lumalampas na kung sa, dun sa distance, di ba, at saka yung time. So, kapag traffic, unlike nung dati, naalala ko earlier years ko dito sa universidad, wala pa yung ano element ng time, di ba? Mas distance ang kino-compute sa metro.
Mm-mm.
Ngayon, dahil may element of time na, nakaka-nervous actually, yung parang kapag nakaupo ako sa taxi, shit, traffic, ay!
Oo.
Diba?
Yes.
Ikaw ba, gano'ng kamahal na umabot yung, ano, yung sakay mo dahil sa traffic?
Siguro, sabihin na natin yung comparative na lang na same trip ko from home until
Mm-mm.
UP. Tapos, kapag walang traffic, ang usual kong nababayad ay mga 130 pesos. May tip na yon. Kasi mm-hmm. dapat mga 117 lang talaga yung presyo. Pero nung nag-traffic naman, ang nangyari ay 131 pesos na yung naging patak. So definitely, same route lang naman yung dinadaanan namin. Therefore, same distance.
Mm-hmm.
So kung ganun ang sitwasyon, di ibig sabihin na-apply na dun yung element of time mm-hmm. na dinulot ng matinding dalo ng traffic ko.
Oo. Ako naman naalala ko, may dalawang pagkakataon akong sobrang napamahal sa taxi. Yung isa, at dahil pa rin to sa traffic, yung isa, papunta akong SM North, meron akong imi-meet for a film festival.
Mm-hmm.
Tapos dahil, yun nga, dahil medyo formal-formal ang meeting, medyo ganda-gandahan portion ako noon, hindi ako pwedeng dumating doon na nanggigitata sa pawis. So, mm-hmm. nag-taxi ako. At nakalimutan kong, oh nga pala, alas 5, ganyan, sobrang traffic.
Oo, ang lala ng traffic sa North Avenue.
So, yung usual na around 70, 80, makakarating ka na ng SM North, pagdating ko doon, halos 200 na. Dahil halos hindi gumagalaw, kahit yung bago pa man yung East Ave, ay East Ave tuloy, yung ospital sa may veterans yun.
Ah, veterans.
Sa may veterans, ang bagal-bagal na talaga doon. Tapos nakikita ko yung metro. Tapos yung isa naman dahil sa pagmamadali nung panahon na yon, hindi ko kasi alam somewhere San Juan ako. Tapos kailangan kong makapunta ng Cultural Center of the Philippines,
which is in Pasay.
Oo, hindi ko alam. Tapos nagmamadali talaga ako. Kailangan kong makarating doon bago mag 6 p.m. Tapos umabot ng 500. So, parang halas siya.
Oh no, 500 pesos.
Oo, estudyante pa lang ako noon, napakalaking bagay. Parang laking chunk na yun ng...
Pero dapat kasi, nag-ano ka ng 20% student discount.
Oo, at dahil nabanggit mo nga yung student discount, saan ba makikita ng ating mga kawais yan dapat? Na yung student discount na yan.
Yung provision for student discount, maging dun sa PWD at maging sa senior citizen, ay dapat nakalagay sa mismong kotse o yung sinasakyan mong taxi. Nandyan yan sa mga conspicuous areas where you could see them conspicuously, yung mga palatandaan na kailangan kapag ikaw ay estudyante, PWD o senior citizen, ikaw ay mapagkakalooban ng 20% discount dun sa iyong fare.
Ayun, word for the day natin mga kawais, conspicuously. Anong ibig sabihin nun, kawais Gian?
Kitang-kita.
Kitang-kita. Dapat kitang-kita natin, yun. Kaya nga madalas nandun yun sa may bintana,
yes.
Dun sa ano.
Sa passenger side, dun sa
kahit minsan nga sa likod
level,
eh.
Yes.
Tapos, pwede nating i-demand 'yon na ano, lalo na kung may ID ka, 'di ba? Na oops, especially 'di ba kung wala kayong uniform sa school o kaya wash day nyo, ganyan. Pwede nating iano i-demand na meron tayong discount. Kaso yun nga ang may naging experience naman ako na yung iba namang taxi drivers ay dinideny ito. Ay wala na po yan. Ay hala kuya, bagong ba? Kailan pa po? Kailan pa po napatigil yan? Di ba? Parang yung iba binabakbak nila. Di ba?
Yung iba binabakbak. Tsaka siguro kasi as aggrieved parties, you must complain. Kailangan maghain tayo ng complaint sa LTFRB. Sa LTFRB po tayo magko-complain, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayan. Nga.
Yun nga. Dahil nga sa LTFRB, pwede nating erase yung concerns natin. Ikunin natin yung name ng driver na dapat kita, 'di ba? Dapat kita dun sa taxi may ID yung driver. Tapos dapat kita din natin kung ano yung pangalan ng taxi. Oo, sa loob at sa labas. 'Di ba? Sa labas kita naman natin 'yan. Pero dapat sa loob, malinaw din siyang nakasulat.
Yes.
Pati yung plate.
Correct.
Oo. Para kung arin, lalo na kung uwi tayo ng gabi, tapos inantok-antok na tayo.
Or mag-isa ka lang.
O, mag-isa ka lang. Para pwede nating i-text sa ating mga mahal friends, sa buhay. Mahal sa buhay na, hi, eto, nakasakay ako ngayon sa taxi. Ganyan. At ito yung details, di ba? Para kung ano man ang mangyari sa atin. Di ba? Pero kung tinignan natin kanina yung mga kwento ng ating mga kawais, marami ding pagkakataon na talagang sinave sila nung presence ng taxi. Yes. Kagaya nung na-ospital.
Oo. The taxi driver just came in the nick of time. Tapos kasi, mabilis din kasi talaga ang taxi. Kasi isang trip lang talaga. Nabanggit din dun sa kaninang man on the street na natutuwa siya dahil malamig at may aircon. At ang maganda rin dun ay hindi tayo nakakalanghap ng usok. Mind you, yan ang usok na dulot, ang usok ang dumudulot ng pinakamalaking dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema sa ating respiratory system. So magagandang mga benefits yan ng pagsakay sa taxi.
At yun nga yung isa naman kanina nakakaaliw, yung ano, yung
binigyan
water
bottle.
Binigyan siya ng tubig, di ba? Parang, ang sweet naman.
Oo.
Nakakatuwa na, kung titingnan mo actually, itong taxi ay space din ng interaksyon ng driver at pasahero. Sa totoo lang, madami na akong nakakwentuhan mga driver.
Ako rin naman.
Di ba? Nakakaaliw. Mahilig silang makipagkwentuhan. Lalo na, minsan, ano, mag-start sila, saan po kayo papunta? Ganyan-ganyan, alam mo yun. Tapos, nagkukwento din sila kung ano yung, usually, kinukwento nila, family nila.
Yes. Oo, family nila. Yung tapos, sinatunan nila kung kumusta yung family mo.
Oo, nag-aaral ka din ba?
Tas, saan ka nag-aaral?
Tapos, naalala ko din, kuwari, nung minsan, yung, sabi niya, yung anak ko, gusto ko din pag-aralin dyan sa, ano, universidad nyo. Sabi ko, wow, sige po, support nyo lang siya, di ba? Nakakatuwa na sinishare din nila yung mga inspirations nila sa araw-araw na pag-struggle dito sa mga traffic na to, pagkuha ng pasahero. At nasabi mo nga, may mga driver talaga na ang shift nila ay umabot hanggang sa wee hours of the night.
Kasi, kawais, Shane, meron silang minimit na quota o yung tinatawag nilang
boundary.
Yes. So, for example, ang boundary ng taxi ay 2,000 pesos per, let's say, day. Yung 2,000 pesos, kailangan ibalik dun sa operator. Kung anumang matitira, yun ang magiging kita mo for the day. So, minsan yung iba talagang round the clock sila to make sure na meron silang ibigay na boundary at meron din silang makuha na malaki-laki for the day.
Kung titingnan natin, 'di ba? Boundary nga. Tas depende pa 'yan sa usapan actually nung operator at saka nung driver. Minsan ano, kadalasan yung may sagot naman ng maintenance ay yung operator, pero kadalasan din yung gas sagot naman din ng driver. Kaya awas pa doon sa kung magkano yung makukuha niya during the day yung panggas.
Remember, oil is a deregulated product.
Oo nga, 'di ba? Pag nag-high yung price ng oil, nakaka-high blood din. At syempre, mga kawais, gusto din naming malaman ang inyong mga kwentong taxi. Kaya naman, pwede nyo kaming i-tweet sa Twitter sa @DZUP1602 o kaya naman ay
I-like kami sa aming Facebook na facebook.com/DZUP1602AM.
At pwede nyo ring i-like ang aming page na Y-Spend sa DZUP1602. Pwede nyo i-comment doon ngayon, i-message sa amin kung ano ba yung mga memorable nyong taxi experiences.
Both good and bad.
Yeah. At yun naman, kaya naman pwede nyo din kaming i-text para agad-agad sa 0927-220-8332. At pwede nyo rin kaming tawagan agad-agad din yon sa 503-8288. Ang oras ay...
Mga kawaits, it's 12:33 ng tanghali.
Ayan, nakarating na ba kayo sa inyong patutunguhan? Ano, tawag doon, magbabalik kami sa Why Spend sa after ng ilang paalaala dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porkada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos...
Hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit isang bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag guguliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Ayan mga kawais! At dahil nga ano, tingnan natin kung saan nga ba patungo ang biyahe natin ngayon sa pag-uusap natin tungkol sa taxi. Ayan! At ano nga, tinignan nga namin
kasama kanina. Natin ngayon si Kawais Shane at ako naman si Kawais Gian, humahalili kay Tita Jo.
Oo nga. Ayan kasi si Tita Jo, may kailangan siyang ibiyahe ngayong araw at babalitaan na lang namin kayo sa susunod kung kumusta nga ba siya. Diba? Ayan si Tita Jo, yun, mahilig din yung mag-taxi. Tapos ano, si Tita Jo, ayan, i-reveal natin ng very light. Yan, ginagamit niya din talaga ang kanyang 20% discount.
Ayan.
Bilang ano, senior citizen. Hi, Tita Jo. Ayan. Kaya naman, huwag tayo mag-alinlangan na i-assert yung ating mga ano, pa-discount. Kasi sa totoo lang, lalo na kapag mas malayo yung pinupuntahan natin, malaking bagay talaga kapag nakakuha ka ng discount. Ayun, kanina din, habang nagbe-break, ang... tinatanghalian namin dito ni Kawais Gian ay meron na nga ba na naka-codify na Bill of Rights ng mga taxi riders, di ba?
At sa ating naging research ay mga bills pa lang na nakahain kaugnay dito sa sinasabi nating codified set of rights for taxi riders.
At ito, nung mga nakaraan pa, di ba? Kaya naman tingnan natin, kung iisipin natin, sa dami ng mga sumasakay araw-araw, hanggang ngayon, wala pa pala.
Pero, meron mga sets of general rules and guidelines ang LTFRB, which the LTFRB can take action upon once you file a complaint.
Ayan. At ito, para ano, para mas matandaan ng ating mga kawais kung saan sila pwedeng kumontak, kung meron silang reklamo, ganyan, saan sila ano, pwedeng mag-email?
Mag-email lamang sila sa complaint.ltfrb.gov.ph@gmail.com.
Ayan, uulitin ko, complaint.ltfrb.gov.ph@gmail.com. Tapos pwede ding tawagan ang public assistance sa
426-2515.
Again, 426-2515. Kaya kapag may reklamo lang kayo, syempre, di ba? Kung okay naman yung ride nyo, pasalamat na lang kayo kay Manong.
Mm-mm.
Thanks, Manong. Ganyan. Tapos, kung hindi nyo pa rin nasundan kung paano kontakin ang LTFRB, check nyo na lang sa ltfrb.gov.ph. Nandun naman ang kanilang contact details. So, silipin natin ano ba yung mga nilaman ng mga naihain ng passenger rights bill. Unahin natin yung naisulong ni dating Senator Miriam Defensor Santiago noong 16th Congress ng Republic of the Philippines first regular session.
Ayan. So, para lang siguro malinaw sa lahat, bakit pa importante ang public transportation? Importante ito dahil parte ito ng ating pamumuhay bilang mga mamamayan dito sa ating bansa. At may tungkulin ng ating pamahalaan na siguruhin ng ating mode of transportation ay magiging mainam, mabilis at ligtas. Dahil kasama po yan sa kanilang mga tungkulin na binibigay po sa atin.
At yan, dahil yung taxi nga, kung titingnan natin, kahit na relatively ay point to point siya at ikaw ang makakapag-decide, public transportation ito.
Yes, therefore, yan, subject sa supervision and regulatory ng LTFRB.
At lalo na problema natin ngayon yung traffic, mahalaga talaga ang public transportation. So, silipin na nga natin itong mga series of 1206 na taxi passenger bill of rights. So, ayan, sabi dito, ilan sa mga inihain na mga dapat na siguraduhin na makamit ng mga taxi passengers. Ano 'yon?
Number 1, be picked up and transported to their stated destination by any available on-duty taxi driver subject to applicable traffic regulations.
Okay. Himayin natin.
Uh-oh.
Be picked up and transported to their stated destination. So, meron ditong naging kaso actually na kung paano naman din inaksyonan ng LTFRB. Ito naman sa Cebu.
Nangyari siya noong January
2016. Na sa kalagitnaan na ng traffic, yung taxi driver, sinabihan niya na lang daw yung mga pasahero niya na ay, bumaba na lang kayo.
Mm-mm.
Diba? Parang hala siya. Yun. So, kung titingnan natin, pumasok talaga siya dun sa una, hindi sila dinala dun sa dapat nilang patunguhan.
Mm-mm.
At dahil dun, nung una, muntik pa siyang magbayad ng 18,000. Pero yun nga, nakipagtawaran, ang kanya naging multa ay 6,000 para dun sa kanyang arrogance, di ba?
Kasi ang public transportation kasi ay isang serbisyo.
Mm-mm.
Bakit po kayo binibigyan ng franchise?
Yes.
Kasi po, public service po yan at public utility po yan. Kaya po kayo binibigyan ng franchise. Ibig sabihin, in essence, hindi po sa atin yan. Sa publiko po yan in general.
Mm-hmm.
Kaya tayo binibigyan ng franchise at para din ma-regulate, para ma-make sure ng pamahalaan na natutupad at naibibigay nyo at napagkakaloob ng mga franchisee ang kanilang mga tungkulin kaugnay po sa public transport.
Mm-hmm. Na kung titingnan mo, parang kontrata itong prangkisa na
yes.
to. Na pumapayag ka na ikaw binibigyan ka ng right na mamasada, dapat nandun sa iyo naman yung duty na maging mahusay na alagad ng public transportation, ganyan.
Mm-mm.
Tapos, kung titingnan natin, yung mga drivers ng mga public transportation ay dapat ang lisensya nila ay yung professional driving
yes.
license. Na, at kapag nandun ka na sa sa professional driving license, in-expect naman din dapat sa iyo na hindi lang yung kakayahan na magmaneho, yung kakayahan din na makitungo ng maayos. Dahil professional, di ba?
Yes. It is definitely a profession.
Mm-hmm.
Kaya nga, ibang klaseng, in essence, dapat, ibang klaseng
disiplina
at ibang klaseng licensure exam ang kinukuha ninyo para makuha ninyo yung license nyo to drive professionally. To yun. Earn. Yun ang ibig sabihin nun. To earn for driving.
Ayan. At ito pa yung usual na nangyayari actually. Usual ko ito na-encounter. By any available on-duty taxi driver. So, kung titingnan natin, madaming on-duty, kuwari, dumadaan lang sila. Pero minsan, pag pinapara mo sila, hindi ka nila pinapansin. O kaya naman, kapag tumigil sila, saan po kayo? Ganyan. Tapos, ay, traffic dyan, kawais. Ay, naku.
Huwag na lang.
Bawal, bawal actually.
Bawal, bawal tumanggi.
Bawal, ano, bawal maging snob na driver.
Yes.
Dahil, ano, yun nga sabi, yun nga yung isang idea na pinupush nito ng any available on-duty taxi. Pero, aside dito, yung pag nireklamo natin sa LTFRB, kunin natin yung plaka,
yes.
Kunin natin yung name ng taxi, pwede natin sabihin na, ito po, LTFRB, itong taxi na to, snob.
Ayan.
Yan. Ito,
tapos
ano yung...
subject to applicable traffic regulations. So, ibig sabihin, for example, sa ano ka, sa intersection ka nagpapamahala, hindi naman
baka
pwede.
Naman,
hindi
baka pwede naman kawais, bawal dyan, di ba?
O kaya, green na, tapos... 'Di ba pinagpapapilit mo pa siya? Hindi pwede naman na siya umalis.
Pag ganoon, hindi siya yung snob. Ikaw dapat yung
lang
ano.
Siya sa traffic regulation, yes. Kasi pwede siyang ma-fine.
Oh, pwede siyang ma-fine, saka ma-disrupt niya naman yung iba nating mga bumabiyahe. Yes. Kaya kung titingnan natin bilang mananakay, dapat alam din natin kung saan tayo dapat lumugar pag tayo ay pumapara.
Mm-mm.
Next. Ang isa pang pinapropose dito, fare meter duly calibrated and sealed by proper authorities.
Sino ang authorities?
LTFRB.
Yes.
Yan. Kaya naman, tingnan natin yung mga metro. Hindi pwedeng, hindi pwedeng app na metro kapag taxi. Dapat yung metro ng taxi, yung metro talaga na standard para sa mga taxis na nag-ooperate. Tapos tingnan nyo kung tama yung calibration. Masyado ba siyang mabilis? Yung metro, masyado ba siyang mabagal?
Mm-hmm.
At dapat hindi siya mukhang inalter-alter. So, 'di ba?
Oo, usually may seal 'yan, yung parang plastic na nakakabit, na parang may tag. Kasi ibig sabihin nun, sealed. Tapos meron din nakalagay na sticker mula sa LTFRB na nagpapatunay na calibrated at sealed ito. Kung may nakita kayong punit, baka na-alter na siya. So, you may report it to the LTFRB.
Yun ang pag-ensure naman natin na hindi tayo madadaya dun sa metro dahil di ba nakakakabanga. Parang, hala, magkano kaya pagdating ko doon? Tapos, sabi din dito, dapat properly dressed and courteous daw ang ating mga taxi drivers. Tapos, kapag humihingi tayo ng assistance sa kanila, let's say, kailangan nating magbiyahe ng may malaking karton, pwede tayong patulong, manong patulong naman lagay natin sa trunk. O kaya naman, manong ano kaya yung best way? Diba? Naalala ko tuloy kanina yung isang kawais natin na nagkwento ay inikot-ikot daw siya ng driver.
Mm-mm.
Kahit na sinabi niya na kung anong direksyon.
Oo.
Diba?
Ayan. Kaakibat din siya dun sa isang in-expect nating ride ay to direct the route. Ibig sabihin, ikaw mismo ang bigay ng direksyon. Or expect the most economical route. Yung pinakamatipid po na ruta papunta dun sa inyong destinasyon, yan ang dapat ninyong inaasahan.
At hindi yung parang i-field trip ka pa.
Oo.
Diba? Lalo na, ang nagka-count dito ay, sa metro ay hindi lang time, pati yung distansya.
Yes.
Yun. Tapos, nandito din na actually, pwede ka palang mag-travel with an assistance dog or portable mobility aid.
Siguro ito, sa mga PWD.
Sa ating mga kawais na PWD, pwede tayong magsama ng, kumare, guide dog at kung ano pa man ang nakakatulong sa atin para makapag-navigate tayo. And then, yun pala, diba? Yung isa nagre-reklamo siya sa amoy ng taxi. Dapat din daw na maasahan natin na ang isang taxi ay malinis, smoke-free, at in good repair.
Mm-hmm. Ikaw ano ba? Ibig sabihin ng smoke-free? Ibig sabihin, hindi dapat naninigarilyo din. Oo, hindi dapat amoy yosi, tsaka hindi dapat naninigarilyo ang ating mga driver. It applies to all public utility vehicles.
Mm-hmm, actually.
Ine-expect po natin dapat na walang sino man sa loob ng public utility vehicle ang pwedeng manigarilyo. Dahil alam naman natin kung anong effects ito sa ating health. At may ibang mga taong ayaw talagang malanghap ang mga usok galing sa sigarilyo.
At tandaan natin, yun nga, professional drivers. Ang pagiging isang driver ay isang profesyon. Diba? Isa tong, may nire-require tong sapat na kaalaman at courtesy at disiplina mula doon sa driver, di ba? Kaya naman, isa din sa mga, isa sa mga karapatan din ang makita yung taximeter. Diba? Paano naman din yun, kuwari nakatago, paano mo naman malalaman kung magkano na? Paano?
Yes, kailangan conspicuous din po ang paglalagay sa taximeter.
Conspicuous, kitang-kita. Ayan, word for the day, mga kawais. So, kapag hindi natin nakikita, di ba, parang hirap magtiwala, di ba?
Yes, di ba, parang transparency.
Yes, kailangan, maging matapat tayo sa ating mga dealings. Tapos, yes, kung hindi niya pinapakita sa'yo, paano ka naman magtitiwala? Correct. Basic yun eh. Kaya, paano mo malalaman na ito duly calibrated and sealed by proper authorities kung hindi mo to makikita?
Remember, taxi lang po ito, ha? Taxi.
Oo. Tapos, ito pa. Oo. Ito pang isa. Refuse multiple hiring.
Never pa ako naka-experience niyan. Parang wala naman atang gumagawa ng multiple hiring.
Ayan. Kapag ang pagkakaunawa ko dito, kawais Gian, ay hindi pwede na parang kung itong taxi ay hinire mo for yourself, ay gagawin niyang Uber pool.
Oo.
Yan. Napag-uusapan naman next week, kawais. Diba? Uh-oh. Kaya, kapag ikaw nakasakay ka na sa taxi, solo trip mo na yun. Or kung may kasama ka man, sa inyo na yun. Bawal siyang magsakay pa ulit.
Mm-mm.
Ayan. At yung isa pa na pwede pa pala nating i-request ay ang
have the air conditioning on or off. Kung nalalamigan ka na, pwedeng papatayin.
Oo.
Kapag nainitan ka, pwedeng papalakasin.
Oo. Hanggang kaya ng ng taxi. Baka naman wag lang tayo mag-expect ng Antarctica levels na pwedeng pang build ng snowman sa lamig. Especially summer na. Pero yun nga, basta nandun pa rin yung taxi sa pagiging clean, smoke-free, and good repair. Kasali na dun yung maayos na air conditioning units, mga kawais, di ba?
Ayan. So, yun ang mga in-expect natin basically dun sa mga taxis. At marami pang iba na siguro ay tatalakay natin sa ating
pagbabalik. Ayan. So, parang para muna tayo dito, mga kawais, dahil ang oras ay
12:50 ng tanghali.
At dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad ulirang guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Ayan, nagbabalik tayo mga kawais para sa ating huling larga ngayong tanghali. Diba? Kawais Gian.
Yes, kawais Shane. At sa ating mga nahikinig dyan na mga kawaises.
Wow!
Joke lang. Mga kawais at kay Tita Jo.
Ayan. Ito pala, meron pang ibang pwede tayong expect sa ating taxi ride. Na yun, makita ang driver's identification card na kung saan makikita natin ang name ng ating taxi driver, name ng taxi operator, place of business, contact numbers, at syempre dapat may picture ng driver.
Yes.
Yes. Tapos yung kopya ng identification card dapat displayed prominently inside the taxi. So hindi pwedeng nakatago o kaya nakabulsa sa polo o kaya nakabulsa sa pantalon.
Yes.
Na may ID naman ako. So dapat kitang-kita at dapat para makita natin na nagmamatch, 'di ba?
Yes.
Nagmamatch doon sa nakasabit sa taxi at nagmamatch doon sa actual na ating taxi driver.
Kasi hindi na dapat hinihingi ng passenger yung identification card ng driver. Dapat, pag-upo pa lang niya, makikita niya na kagad yung mismong ID.
Mm-mm. At ito pa ang dapat nating makita. Yun nga, plate number ng taxi at emergency numbers. Mahalaga yung emergency numbers. Ito, dapat nakalagay doon yung emergency number din ng PNP na nakalagay sa side doors at sa iba pang conspicuous places within the taxi.
Mm-mm.
Diba? Dahil kung ano man ang masamang mangyari, kuwari biglang may nagbukas kotse, tapos biglang tinutukan kayo ng patalim, hinold up kayo bigla.
Oo, kaya kung mismo yung driver yung may pakana.
Oo.
Or na-aksidente kayong dalawa nung driver, diba? So, kailangan talaga may alam tayo mga emergency numbers from our authorities.
At dapat kitang-kita natin yan, hindi yung tipong isa-search mo pa or ipapa-text mo pa sa iba. Dapat directly ma-access mo ang otoridad.
Mm-mm.
At syempre, 'di ba? Kadalasan kanina yung taxi driver na kumakanta doon sa kanta ni sa awitin ni Basilio, yung kwento ng taxi driver, very energetic, very yun nga, madalas din yung iba nakikipagkwentuhan o kaya mahilig sa music. Pero yun pala, pwede din nating i-request ang katahimikan kung gusto natin, 'di ba?
Mm-mm. A quiet atmosphere upon request.
Mm-hmm. At ito pa, dapat, kagaya nga nung isa sa mga kadalasang narereklamo,
mm-hmm,
na kung nangongontrata, yun yung term, nangongontrata yung driver na, ay padagdag na lang po ng 50, ay padagdag na lang po ng 70, papunta dyan sa ating pupuntahan. Ang maari nating maasahan ay, babayaran natin kung ano talaga yung rate na sinasabi dun sa metro. Kaya nga dapat kita natin yung metro at dapat makita nating well-calibrated ito, diba?
Mm-mm.
At subject to other government sanctioned fees.
Ayan, nakalagay yung subject to other government sanctioned fees. Kasi for example, kung kunwari ang talagang fare ay let's say 170, sabihin na natin ganun. Mm-hmm. Tapos sabihin natin na in the future, maglagay ng expanded VAT kasama yung mga ganung klaseng mga serbisyo, katulad ng taxi, riding, pwedeng maglagay ng, sabihin natin, 12% yung government na dagdag na fee. So, kaya nakalagay yan subject to other government sanction fees kasi pwedeng mag-place sila ng fee on top of what is stated in the meter. Pero as of now, mga kawais, wala pong nakalagay na ganyan.
Mm-mm. At kailangan nga din, dahil nakita natin yung rate na as exact na nasa meter, dapat ay mabibigyan din tayo ng detailed receipt. At actually, dapat automatic yan.
Mm-mm.
Dahil itong mga metro natin ay may capacity na mag-print ng resibo, hindi na siya dapat maging parang nakakagulat na bagay. Especially yung iba nating mga pagkakataon, kuwari, may mga chances na sasakay ako ng taxi pero meron akong kailangan lakarin for a project, kailangan ko yung resibo para magpa-reimburse.
Mm-mm.
O kaya pakita mo sa magulang mo, nay, naubos yung baon ko kasi biglang ganito yung mga nangyari, napataxi ako.
At hindi lang yun. Para Kasi maaring hindi natin kinuha yung mismong contact number ng taxi mm-hmm. at may naiwan tayong gamit.
Naiwan, yan.
Hindi
mahalaga
natin malalaman yun.
Paano natin kukontakin si Manong?
Malalaman natin yun kapag kinuha natin yung detailed receipt kasi nandun po nakalagay po yung lahat. At in-expect po naman yan sa lahat ng pag-purchase at pag-tanggap ng anumang serbisyo o produkto sa anumang klaseng business.
Mm-mm. Dahil ito, kung titingnan natin, transaction to, exchange to ng
yes.
service, exchange to ng benefit din Mm-mm. sa ating bahagi at doon din sa bahagi ng ating mga professional drivers, di ba? Kaya kung titingnan natin mga kawais, pinakawais talaga na alamin natin kung ano yung mga pwede nating i-expect sa ating ugnayan bilang pasahero at driver ng taxi na para maging courteous tayo, 'di ba, sa ating
oo,
mga
kasama naman 'yun.
Oo. So maging magalang tayong mananakay at i-expect din natin na tayo ay makakatanggap din ng ganun ding paggalang at saka serbisyo. At dahil diyan, inaasahan namin na sana maging mapayapa ang inyong mga pagbiyahe sa mga susunod mga kawais.
Mm-hmm. At patuloy lamang kaming subaybayan dito sa Wise Spend tuwing Huwebes, alas
yes.
12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
Muli, ako po ang inyong kawais na si Shane.
At si kawais na si Gian, humahalili kay Tita Jo.
Na nagsasabing, paalam!
Wise Bella, Wise Bye without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Spend!